gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 29-njy sentýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar gününi öňümizde dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Merkez Aziýa, Germaniýa sammitinde Türkmenistany Gurbanguly Berdimuhammedow wekilçilik edýär. Türkmenistany daşary ýurtlardan pul geçirmek mümkünçülüğü yine de çeklendiriliyor. Kıtçılık Türkmen çiliminin kırıydarını arttırıyor. Lukmanlar onun sağlık kokunu uyduruyor ve beylek tedarikler. Odalı son kavarlar dinle. Olar bile filmin yoksun anı urban tanış ediyor. Moskvanın Çin'den Merkadali yurtlarının üstü bilen geçirilen haritleri Alyan Nuvarı'daki şuhelerin arasında Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev öz yurdunun Rusya'nın Ukrayna'daki uruş sebepli girilen sanksiyelerden soğulup geçmeğine kömök etmeyecektiğini aydıya. Kazakistan sanksiyeler düzgününe eğirecektiğini iki uçlu meyalim etti deyip Tokayev 28. sentyarda Berlin'le Germanya'nın kansileri Olaf Scholz ile geçirilen geple şiklerden soňa aýtdy. Tokayevin goronçta bolmagynyň sebäbi onuň ýurduny sanksiýalar bolup uly goňşusyna harit almagy kömek etmekde bildirilýän aýyplamalar bilen bagly. Russiýa bilen 7500 kilometr ara çäge bolan Kazakstan Moskwanyň ýakyn ykdysady we harby araany bolup durýar. Emma muňa garamazdan Kazakstan Moskwanyň basyp alan Ukraina sebitlerini Russiýanyň bir bölegi hukmyny akrar etmedi. Tokayev Kazakstanyň sanksiýalar düzgünini berjaý etmek üçin degişli romalar bilen ara gatnaşyk saklaýanlygyny we Germaniýanyň sanksiýalar düzgününden soğulup geçilmegine garşy gönükdirilen çäreler barada alada galmaly däldigini aýtdy. Şeýle de Tokayev Moskwanyň haýsyr bir territorial talaplarından gorkmaýanlygyny aýtdy. Hytaý senzura maglumat ýygnamak we daşary ýurt habar beriş serwislerini gelinlikde satın almak arkaly dünýä habar beriş serwislerini manipulasiýa edýär. Ýagny öz tähirini saklaýar diýip Birleşen Ştatlar 28-nji sentýabrda aýtdy we bu tendensiýanyň global söýdatlygynyň pikir beýan etmegiň keskin azalmagyna sebäp bolup biljekdigini öýdürdi. ABŞ-nyň döwlet departamenti öz hasabatyna Pekiniň her ýyl maglumatlary manipulasiýa etmek tagallarlaryny şol sanly jemgyýetçilik we jemgyýetçilik däl ýollar arkaly daşary ýurt medeniýetini paý almak, onlaýn täsir edijilerini himayet bermek we Hytaý hökümetiniň kime degişlidigi görkezilmedik mazmunlaryny paýlamak hem-de wagt etmek şertnamalaryny baglaşmak üçin milliardlarça dollar sarp edýändigini aýtdy. Reuters xabar gurulugy Hytaýyň Washingtondaky elçixanasynyň bu mesele boýunça düşündürüş sorap edilen haýsy badawat jogap bermänligini aýtdy. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni münasibetli prezident Serdar Berdimuhammedow we iýeren gutlugyny iki ýurdun arasynda hyzmatdaşlygy mundan welaýatda giňeltmegi we ösdürmegi umyt edýändigini aýtdy diýip türkmen medeniýeti habar berýär. Biz howanyň üýtgemegi bilen baglanşykly meseleler çözmek, metan gazynyň zyňyndalaryny azaltmak ugrunda bilelikde iş alyp barýar. Ýurtlarymyzyň we hökümetlerimiziň arasynda gatnaşyklary putalandyrmak maksady bilen Merkez Aziýa ýurtlarynyň başçylary bilen ilkinji sammiti geçirdik diýip Amerikan prezidentiniň hatyny berilýär. Şeýle de Joe Biden Türkmenistanyň prezidentine we ähli türkmen halkyna milli bayramçylygyň, garaşsyzlyk gününiň şatlyklyk we paragatçylyklyk ýagdaýda bayram edilmegini arzuw etdi diýip habarda aýdylýar. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow iş sapary bilen Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Berlin şäherine bardy diýip türkmen medeniýeti 28-nji sentýabrda habar berdi. İş saparynyň maksatnamasyna laýyklykda öňkü prezident Merkez Aziýa Germaniýa görnüşünü ýokary derejede geçirilýän köp taraplaryň duşuşyga gatnaşar. Şweýsariýanyň federal prokurory Özbegistanyň öňkü prezidentiniň gyzyny para almakda we ofisady bilen bilinýän Yeser jenayet guramasyna ýolbaşçylyk etmekde aýyplap günäwirlerdi. 1991-nji ýyldan 2016-njy ýyla çenli Özbegistany ýolbaşçylyk eden İslam Kerimov'un kaydı Gülnara Kerimova aydırmağına göre telekomünikasiya kampanyalarından alınan 104 milyon dolarlık paranın geçirilme gülen vağlı operasiya yol basılık etmekte günahkarlığına. Siz son kavarları dinlediniz.